Demak, bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdulla. Bobomurod, demak, bugun O'zbekiston bo'yicha test natijalari e'lon qilindi. Kimdir yiqildi, kimdir super kontraktga ilindi, kimdir davlat kontraktiga, kimdir davlat stipendiyasiga ilindi. Endi nimaga bunaqa ehtirosli qabul qilindi O'zbekistonda ota-onalar? Hatto o'sha bolam super kontraktga bo'lsa ham ilinsin, o'qishdan yiqilmasin. Hatto minglab dollarni to'lashga rozi bo'lib turibdi. Nimaga shunday?
Meni fikrimcha, bu mana shu sobiq ittifoq davridan kelyapti. Esingizda bo'lsa, ittifoq davrida faqat oliy ma'lumotlilar byudjet va boshqa ishlarga joylasha olardi va diplomi borlarga hamisha nima bor edi, mana shu davlat tashkilotlarida ishlashga bir imtiyoz bordek bor edida. Bilasiz, u paytlar tadbirkorlik, mana bunaqa sex ochib o'zi bir narsa ishlash shunaqa yo'q edi. Butun umidi odamlarni o'sha davlat idorasiga ishga kirib olish edi. Uning uchun o'sha diplom kerak edi. Ana o'sha paytdan bu narsa menimcha kelyapti hozirgacha. Endi hozirgi davrda bizni o'zbeklar bu o'sha sarf xarajatini qancha katta bo'lmasin, bolasini kelajagiga sarf xarajatdi, ya'ni investitsiya, kelajakka qo'yilgan investitsiya deb qarayaptida.
To'g'ri, Bobomurod, bu investitsiya hamma joyda, bu o'qish investitsiya deb qaraladi. Men siz bilan suhbatlashdan oldin bitta ota-ona bilan suhbatda bo'ldim. Endi ularni qizi o'qishga kira olmagan, lekin o'sha bali super kontraktga ilinayotgan ekan. U super kontraktga ilinadigan pul rasmiy kurs bo'yicha 30 ming dollarga yaqinlashar ekan. Shu pulni bersa, demak, bolasi o'qishga kirishi mumkin ekan. Endi bu qanchalik oqlaydi, mana shu investitsiya O'zbekiston sharoitida 30 ming dollar o'qishga?
Endi bu meni fikrimcha O'zbekiston sharoitida unaqa katta nima qilish o'zini oqlamaydi. Nimaga desa, ish topish juda qiyin, birinchidan. Ikkinchidan, o'sha berayotgan ta'lim ham o'sha baribir ham jahon standartlariga chet elga ketib ishlolmaydida o'sha mutaxassisligi bo'yicha. Baribir ham yo til o'rganish kerak, yo o'sha mutaxassisligi bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumot ta'lim olish kerak.
Nimaga unda ota onalar shuncha pulni berishga tayyor bo'lib turibdi? O'qishga kirsin bolam, shu pulni beray deyaptida, hatto qarz olib, hatto yerini sotib bo'lsa ham, uyini sotib bo'lsa ham.
Endi bu men fikrimcha ahmoqgarchilik bo'lsa kerak, 30 ming dollarga bo'lsa ham, yo boyvachcha bo'lsa kerak, shunchalik o'qitaman deyayotgan bo'lsa, endi oxirgi nimasini deb bunday manimcha bo'lmaydi. Undan ko'ra bir tadbirkorlik ochib, buni chex qilib ishlasa o'sha yaxshiroq deb o'ylayman. Yer olib fermerlikda.
Lekin nima uchun ota ona shuncha pulini berib bo'lsa ham o'qishga kiritmoqchi O'zbekistonda? Nima uchun, Bobomurod?
Endi ko'ryapsizku, o'qishga kirsa bir baribir ham ertaga ishga joylashar deydi, bu joylarda ishlab ketar deydi. Shunaqa shayt davridan kelgan tushunchalar bor deb o'ylayman. Lekin o'sha pulga misol uchun chet elga ikkita institutda o'qisa bo'ladi. Xuddi o'sha pulgada yaxshi ta'lim berib, kontrakt bilan o'sha pulga chet elda o'qitmaydi. Lekin o'zimizda bo'lsa, обязательно shuni qanday qilib bo'lsa ham o'qishga harakat qiladi. Shuni bo'lmaydi bundan.
Endi Bobomurod, navbatdagi holat bu Toshkentdagi bir vaqtlar o'sha prezident Karimov o'tirgan Oqsaroydagi panjaralar olib tashlangan. Bu qanchalik ramziy sizningcha bu xalq va davlat orasidagi panjaralarni olinishi deb tushunsa bo'ladimi?
Birinchidan shuni aytmoqchi edimki, avval u yerda panjara emas, temir beton portlab turardi. Juda bir betsiz, xuddi bir harbiy omborga o'xshagan, harbiy omborlarda shunaqa chiqlardan oldida shunaqa devor turardida, xuddi shunaqa bir chiroyli Oqsaroy binosi turardida, oldida devor o'sha ombor devoriga o'xshagan. Buni olib bir hozir reshetka, siz aytgan panjara qo'ydi, buni endi ramziy deb qarasa ham bo'ladi. Mana xalq o'sha yo'l ochildi birinchi, hozir mana endi panjara olib tashlandi. Albatta, xalq o'sha oq uylarni ko'ring, mana yoki Rossiyada o'sha o'rislar ham Kremlni devorini ko'radi, u yerda o'tiradigan o'sha Kremllar saroyini ham ko'rib turadi xalqda. Bu yerda yo'llar bekilib, oldin juda jaqinlab bo'lmasdi. Albatta, bu yaxshi holatda bo'lyman, lekin men o'zim fikrimcha, misol uchun o'sha Oqsaroy joylashgan hudud butun o'sha hududda xavfsizlik kengashi, yana boshqa nimalar bor. Men agar biror mandan bir fikr so'rasa, aytardimki, Xivani, Buxoroni eski devorlariga o'xshatib, xuddi shu Kreml devoridek tortib, o'sha yerda 3-4 ta darvoza qildirardim. Qo'qon darvozasi, Xiva darvozasi, Buxoro, Samarqand darvozasi. O'sha 4-5 ta darvozadan kirib, bu bir O'zbekistonni bir yaxshi ko'r davlatligini, avvalgi Qo'qon xonligi, Xiva xonligi, Buxoro amirligi bitta joyda mana birlashib O'zbekiston bo'lib turibdi degan bir ramziy ma'no beradi. Menga qolsa endi bu albatta reshotka qo'yilishi ham baribir ham yaxshi avvalgiga qaraganda.
Bobomurod endi o'rganayotgan yana bir mavzu O'zbekiston soliq tizimida ommaviy qisqartishlar bo'lyapti. Endi bu 1-avgustda o'sha prezidentni qarori ortidan demak O'zbekiston davlat soliq qo'mitasida 1000 dan ziyod rahbar va xodim ishidan chetlatilgan va bu qisqartirishlar hali yana davom etishi aytilyapti. 12,000 nafardan sal ziyod ishchi qolishi aytilyapti bu tizimda. Endi mana shu soliq tizimida xodimlarni qisqartirish evaziga demak soliq tizimi xodimlarini asossiz aralashuvlarini oldini olib bo'ladimi? Endi Mirziyoyevni aytganidek, prezident Mirziyoyevni aytishicha, demak maqsad shu: soliqchilar tadbirkorlarning ishiga aralashmasin, vazifasini bajarsin degan gaplar aytilyaptida.
Endi qisqartirish bilan albatta bu narsani oldini olish qiyin. U qonunchilikka o'zgartirishlar kiritib qilgandagina bu armiyachi o'sha soliq armiyasi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi aralashmaydigan qilish kerak. Lekin o'sha qisqartirishlar baribir ham to'g'ri deb hisoblayman, chunki fiskal idoralar hozir mana ko'ring, har bitta soliq to'lovchi o'zini necha kun to'lashligini biladi. Har kim necha kun to'lashligini biladi, fuqarodan tortib kichik biznesmi yoki katta biznesmi. Faqat vaqtida to'lamaganligi yoki kam to'laganligini nazorat qilish uchun juda katta bir armiya yig'ib olib o'tirish ham byudjet mablag'larini ortiqcha xarajatiga olib keladi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, siz mana Yevropada ko'rasiz, ularni ham soliq idoralari, misol vazirlikning o'zi bir kichkinagina bino. Nima uchun? Hozir hamma narsa avtomatlashgan, kompyuterlashgan, har bir soliq to'lovchi necha kun to'lashligi, qancha to'lashi avtomatik programmadan kelib chiqadi. Uncha odam nima qilib ta'minlab o'tirish hojati ham yo'q. Tekshir ham bor ularni keyin kelaveradi. Bu deb. Man bunga javobga qarayman va yana qisqartirish tarafdoriman. Yana ham kamaytirish kerak ularni.
Bobomurod, rahmat katta. Bo'pti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.